Dari Mega Kesalim, Gulita BLBI. Bagaimana bank terbesar Indonesia berpindah tangan dalam tuduhan skandal yang mengguncang negeri? Kasus ini kini kembali berdengung, anggota DPR bicara, ekonom bicara, bank bersangkutan juga bicara. Kisah Bank Sentral Asia dalam kurung, BCA, pasca krisis moneter 1998 tidak hanya menjadi cermin kerapuhan sistem perbankan nasional, tetapi juga mengungkap kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis di Indonesia. Dari tangan Salim Group ke Jarum, perjalanan BCA diwarnai kontroversi yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan besar tentang transparansi dan keadilan dalam privatisasi aset negara. Krisis moneter 1998 menjadi titik balik dramatis bagi lanskap perbankan Indonesia. Gelombang kehancuran ekonomi tidak hanya menghantam masyarakat luas, tetapi juga meruntuhkan kerajaan bisnis yang selama puluhan tahun tampak tak tersentuh. Salim Group, konglomerat raksasa yang dipimpin Anthony Salim, menjadi salah satu korban terbesar dalam bencana ekonomi tersebut. BCA, yang kini jadi bank swasta terbesar Indonesia menjadi mahkota kerajaan bisnis Salim kala itu, tiba-tiba terjerumus dalam krisis likuiditas yang mengerikan. Kala itu BCA terjerat utang bantuan likuiditas Bank Indonesia, dalam kurung, BLBI, yang mencapai angka fantastis 60 triliun rupiah. Angka ini bukan sekadar nominal, tetapi representasi dari kegagalan sistemik yang mengakar dalam praktik perbankan era Orde Baru. Dalam tempo yang sangat singkat hanya sepekan setelah jatuhnya, rezim Soeharto Salim Group kehilangan kendali total atas BCA. Pemerintahan transisi di bawah B.J. Habibie mengambil langkah drastis dengan mengambil alih bank tersebut melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dalam kurung, BPPN, dengan status bank takeover, dalam kurung, BTO. Keputusan ini menandai berakhirnya era dominasi Salim di sektor perbankan Indonesia. Namun, mengambil alih BCA ternyata jauh lebih mudah daripada mencari solusi jangka panjang untuk bank bermasalah tersebut. Upaya penjualan pertama yang dilakukan pemerintah mengalami kegagalan total. Tidak ada satupun investor, baik domestik maupun asing, yang berani mengambil risiko membeli bank yang dililit berbagai masalah struktural dan reputasi. BCA menjadi beban berat bagi negara, sebuah aset bermasalah yang nilainya terus tergerus oleh ketidakpastian politik dan ekonomi. Era Megawati dan dilema privatisasi. Tahun 2002 menjadi momen krusial dalam sejarah BCA ketika Presiden Megawati Soekarnoputri membuat keputusan yang hingga kini masih dipertanyakan beberapa pihak. Di tengah tekanan untuk memperbaiki kondisi keuangan negara dan mengurangi beban BPPN, pemerintah memutuskan untuk menjual 51% saham BCA kepada publik melalui mekanisme tender terbuka. Keputusan privatisasi ini bukanlah langkah sederhana. Megawati dan timnya harus menghadapi dilema kompleks antara kebutuhan menyelamatkan keuangan negara dengan risiko menjual aset strategis kepada pihak yang mungkin tidak tepat. Dalam konteks teoritis, situasi ini dapat dijelaskan melalui teori pilihan publik yang dikembangkan oleh James Buchanan dan Gordon Tullock. Teori ini menjelaskan bagaimana pembuat kebijakan seringkali menghadapi trade-off antara kepentingan publik jangka panjang dengan kebutuhan politik dan ekonomi jangka pendek. Proses tender mengundang berbagai kandidat kuat, termasuk Standard Chartered sebagai bank internasional terkemuka, Farallon Capital dari Amerika Serikat, dan yang paling mengejutkan, Bank Mega milik Chairul Tanjung. Kehadiran Chairul Tanjung dalam daftar kandidat langsung memicu spekulasi luas di kalangan pengamat ekonomi dan politik. Banyak pihak menduga bahwa Chairul sebenarnya bertindak sebagai perpanjangan tangan Anthony Salim yang ingin merebut kembali kendali atas BCA. Keputusan Megawati semakin kontroversial ketika dia menerbitkan instruksi Presiden No. 8/2002 yang memberikan jaminan hukum kepada para peminjam BLBI. Inpres ini secara efektif melindungi kepentingan pengusaha besar yang terlibat dalam skandal BLBI dari tuntutan hukum lebih lanjut. Jarum dan misteri akuisisi. Hasil tender BCA mengejutkan semua pihak ketika Farallon Capital yang bermitra dengan keluarga Hartono, dalam kurung, pemilik Jarum Group, berhasil memenangkan tender dengan tawaran $530 juta. Kemenangan ini mengalahkan berbagai kandidat kuat lainnya yang sebelumnya dianggap lebih favorit, termasuk Standard Chartered yang memiliki reputasi internasional dan kapasitas finansial yang tidak diragukan. Keanehan dalam proses akuisisi ini semakin terasa ketika pada tahun 2007, Jarum berhasil menguasai BCA sepenuhnya setelah membeli 92,18% saham Farallon di Verindo Investment. Transaksi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan keadilan proses privatisasi. Kritikus menilai bahwa nilai saham BCA saat itu telah mencapai 117 triliun rupiah, namun dijual dengan harga yang dianggap terlalu murah jika dibandingkan dengan potensi nilai sesungguhnya. Proses akuisisi yang dituduhkan janggal ini jika benar dapat dijelaskan melalui teori regulatory capture yang dikemukakan oleh George Stigler pada tahun 1971. Teori ini menjelaskan fenomena ketika regulator menjadi terlalu dipengaruhi oleh industri yang seharusnya mereka regulasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih menguntungkan kepentingan industri ketimbang kepentingan publik yang lebih luas. Abdullah, anggota DPR RI dari fraksi PKB, menjadi salah satu suara paling vokal yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk mengusut tuntas dugaan rekayasa dalam akuisisi 51 saham BCA oleh Jarum Group. Kegelisahan serupa juga disampaikan oleh Sasmito Hadinegoro, ekonom Universitas Gadjah Mada, yang mencurigai adanya rekayasa sistematis dalam proses privatisasi tersebut. Yang membuat situasi semakin kompleks adalah fakta bahwa pemerintah sebenarnya memiliki hak untuk mengambil kembali 51 saham BCA tanpa harus membayar kompensasi, mengingat asal-usul kepemilikan bank tersebut yang berasal dari bailout pemerintah. Pansus DPD RI dalam investigasinya menemukan indikasi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah, angka yang sangat signifikan dalam konteks keuangan negara. Kasus ini sempat terkubur selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencuat kembali ke permukaan, menimbulkan spekulasi tentang motivasi politik di balik pengungkapan kembali skandal ini. Timing pengungkapan yang bertepatan dengan dinamika politik tertentu membuat banyak pihak menduga adanya agenda tersembunyi di balik upaya pembongkaran kasus lama ini. Sebagai respons terhadap berbagai tuduhan tersebut, BCA memberikan klarifikasi melalui surat yang beredar di kalangan wartawan. Pihak bank membantah keras semua tuduhan, menegaskan bahwa angka 117 triliun rupiah yang disebut-sebut bukanlah nilai saham, melainkan total nilai aset BCA pada saat itu. Menurut klarifikasi tersebut, nilai saham BCA saat privatisasi hanya sekitar 10 triliun rupiah, jauh lebih rendah dari yang dituding para kritikus. BCA juga secara tegas membantah memiliki utang BLBI sebesar 60 triliun rupiah yang harus diangsur setiap tahun. Bantahan ini menjadi penting karena menyangkut persepsi publik tentang beban keuangan yang ditanggung bank pasca krisis moneter 1998. Drama BCA BLBI, jika benar terjadi sebagaimana dituding berbagai pihak, mencerminkan kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis di Indonesia pasca reformasi. Kasus ini menunjukkan bagaimana elit bisnis dapat memanfaatkan momentum politik dan ekonomi tertentu untuk mengamankan kepentingan mereka, seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. Namun, ini juga menjadi tanda tanya besar terkait mengapa isu ini kerap muncul. BCA yang dulu tak sesukses setelah diambil alih Jarum. Dan kalau bicara level kesuksesan BCA sebagai bank swasta terbesar Indonesia dan brand bank terkuat di dunia versi Brand Finance, jelas isu seperti ini akan jadi permainan yang mudah digunakan untuk menggoreng sentimen. Tak heran pasti akan selalu ada spekulasi yang mengarah ke titik itu. Yang jelas, meskipun berbagai tuduhan dan spekulasi terus bergulir, penting untuk diingat bahwa semua alegasi tersebut masih memerlukan pembuktian hukum yang komprehensif. Sistem peradilan yang independen dan transparan menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran di balik kompleksitas kasus BCA BLBI ini. Hanya melalui proses hukum yang fair dan terbuka, masyarakat Indonesia dapat memahami secara utuh apa yang sesungguhnya terjadi.